Ühiskonna peegel.
Tere, kallid pereraadio kuulajad, Ühiskonna peegel alustab taas ja täna räägime elust. Aga tahaks lisada, et elust suure tähega. Ja mul on eriline hea meel öelda tere tulemast meie tänasele saatekülalisele, pereraadio Lainepikkusele, Grand Old Man meditsiinis, ordeni kavaler, emade ja laste kaitsja. Igal pool maailmas elanud ja muidu väga huvitav isiksus. Tere tulemast programmi, doktor Adik Levin.
Tere.
Esimest korda pereraadios.
Jaa, esimest korda ma tänan, et te mind kutsusite. Te nii ilusti palusite, et ma ei saanudki teile ära öelda.
Jaa, see on tõsi. Kas te vaatate ka uudiseid, mis ümberringi toimub? Kuidagi mõjutas teid teie Õismäe korteris viimane orkaan, mis tormas ka üle Baltikumi?
Ei, Õismäe korteris on väga turvaline elada. Paneelmaja on nende tormide jaoks kõige õigem koht üldse. Tegelikult ma ei tundki seda tormi üldse. Mul oli mure meie suvekodu pärast. Ma kartsin, et järsku seal katus läheb. Ja nii-öelda järgmine hommiku sõitsime kohe sinna suvekodusse, et vaadata, kas kõik on korras. Ma arvan, et see orkaan, need nii-öelda tuuled, mis siin seal olid, meil arvatavasti nad ei olnud nii tugevad.
Nii et aknat ei kleepinud ega uksi lahti ei hoidnud, et rõhud oleks võrdsed.
Kõik läks hästi.
Muide, Peterburis, võibolla on kohasem öelda Leningradis, teie nooruspõlve linnas ei läinud nii hästi. Olete tuttav, mis seal juhtus?
Ma tean seda, et nad ehitasid ju paar aastat tagasi, sai valmis minu arust unikaalne asi. Kui tekib torm, siis pannakse nii-öelda mere poolt tulev vesi, pannakse seisma ja ta linna enam ei pääse.
Kõigega olete kursis, aga nüüd oli oht, et kolmandik Neevalinnast läheb vee alla ja ma ei ole kunagi näinud taolisi pilte, kus, no ütleme, nõudaegsed inimesed mäletavad, mis on raketa, see veealuste tiibadega kaater, metroorong, nii et vett käib kahele poole, oli oht, et kuus jaama jääb vee alla. Ja võt siit tulebki minu küsimus, kas te kuidagi elate ka täna kaasa? Oma noorpõlve linnale, Leningradile, millel on ju ka Eesti kultuurielus, on niisugune oluline koht.
Vaadake, mina olen selline inimene, kellel on praegu aega. Ma olen vaba inimene praegu tõesti, nagu te ütlesite, ja mina kuulan kõik, mis toimub Venemal. Ma kuulan kõik, mis toimub Soomes, kõik, mis toimub Saksamaal. Ja väga palju tahan teada, mis toimub Ameerikas, sellepärast, et selleks, et omada oma arvamust, peab alati teadma kõikide osapoolte suunitlusi selleks, et teha õiget järeldust.
Raske ei ole kõigega kursis olla.
Ei ole üldse raske, aga kuulge, no aga millega ma siis veel tegelen? Ma istun, loen, kirjutan ja nii edasi, nii et vastupidi, mul on võimalus siis ka kirjutada, mul on võimalus teha kriitilist artiklit, kui ma näen, et meil midagi Eestis läheb mitte
nii. Doktor, ma unustasin teid tänada. Tänada sellepärast, et te olete nüüd pensioneas ja on ju teada, kui vähe on pensionäridel aega ja te sellest napist ajast leiate mahti tulla veel pereraadiosse.
Ei, no kuulge, asja on selles, pensionäril on väga palju aega. Te ei kujuta ette, kui hea on olla pensionär selles mõttes, et sa oled vaba inimene. Ma olen kirjutanud mitu artiklit ja minu kolleegid on lugenud ja siis olen saanud meilitse ja olen saanud selliseid vastuseid, et no jah, sa oled vaba inimene, mina töötan, ma ei saa sellist juttu rääkida ja kirjutada.
Siis sobib väga rõhk panna Peterburile, Leningradile, sest see on ju revolutsiooniline linn. Doktor, ma ausalt öeldes teie eruditsiooni puhul ma olen natuke pettunud, te olete peaaegu eluaeg tegelenud haiguse tagajärgede ravimisega. Minu meest liiga hilja jõudsite põhjuste juurde, aga hea küll. Üks põhjus teie elus on Leningrad. Kindlasti see teid palju muutis, sest et Leningrad on ju teada impeeriumi, kultuuripealin, seal on teadlasi, kellel on eriarvamus, seal on kunstnike, keda mitte kunagi ei avaldata, aga samas nad on ju niivõrd andekad ja eredandega mehed, paljud neist juudid. Ühesõnaga, need intelligentide kommunaalkorterid ja need, kes Moskvast ja Leningradist kunagi teie kodulinna Pärnu sõitsid. No peab ju olema Leningradil üks omaette koht. Kas te elate läbi, mis seal sünnib?
Jaa, vaadake, tõepoolest ütlesite väga õige asja, kus kohas mul tekiski mõte, et ma olen õppima Leningradi. Meid oli kolm poissi peres ja üldiselt elasime Pärnus ja muidugi vanematel oli väga raske meid noh, materiaalselt ülal pidada. Ja siis meie kolmas tuba iga suve 3-4 kuud siis oli puhkajate.
Juutide pärast.
Ongi niimoodi, jah. No selle peale ma võin ütelda niimoodi, et tolle ajal kogu aeg räägite, ah, need juudid, mis nad siia tulevad. Aga nüüd on, ma ei tea, soomlased, ma ei tea, kas on nüüd õnnelikumad.
Ma tõesti, jah. Pärnakad. Majanduslakmus ja. Tõesti, kas soomlased või juudid Pärnus.
Ma tõen ütelda, et Pärnus käis ikka intelligents ja nii-öelda kõrgem pilotaaž. Ja nad ei osanud võib-olla süüa niimoodi kahvlitoida ja lusikat ja niimoodi. Ja nad seisid järjekorras ja nad ei osanud seal niimoodi korrektselt vaid olla ja nii edasi. Tõepoolest, ma mäletan oma lapsepõlve ja ma tean seda, et paljusid see väga ei rahuldanud. Aga need olid nii-öelda mõnes asjas maailma tipud. Muidu ma tahan ühte asja ütelda, millega ma olen kokku puutunud ja ma arvan, et ma pean siin selle mõtte välja ütlema. Puhkas ju David Oistrakh iga suve. Ja teate, kui hakkas iseseisvus, siis selle maja peal oli ju, nagu ma saan aru, oli üks silt või bareljeef, kus oli siis kirjutatud, et selles majas iga aasta puhkas David Oistrakh. Pärast tema poegi puhkas ka. Aga nagu mina sain teada ja vist ükskord nägin, et 90. aasta alguses võeti see maha. Nüüd on muidugi kõik tagasi pandud. See on muidugi laste haigus meie ühiskonnas, mis toimus 90. aastate alguses. Aga sellised inimesed elasid Pärnus ja peale seda, kui ma nendega tutvusin, siis hakkas siingi mõtlema, aga miks ma ei pea Leningradi
See tegi teist maailma kodaniku.
No,
ma arvan, et teil on ka põhjust veel. Natuke juutide peale kõveralt vaadata. Eks teid väga sageli ka oma isa ema ütles, et kuule, no mine näita Davidile, mine näita linna või lippapoodi või tegelikult olid ju hoopis teised rajad poistel jalgeal, aga siis pidi nende suvitajatest tegema kummardused tua tühjaks tegema ei. Ja seal kuskil koridoris magama.
Aga ei, see oli objektiivne reaalsus ja me saime aru, et meil noh,
raha taga.
Ja muidugi perel oli vaja seda. Selge. Muidugi elu oli Pärnus ka palju kallim. Ma arvan, et ta on praegu ka kallim kui kuskil mujal Eestis. Sellepärast, et puhkajad, kes tulevad, nemad on nii-öelda maksuvõimelised. See oli muide tolle ajal, see oli väga huvitav elu ja ma ütlen, ma olen tänulik sellele, et kõik see niimoodi läks ja muidugi need 6 aastat Leningradis, see oli üks suurim elukool.
Südamele kallis linn.
Ja ausalt, see on tõesti suur kultuurilinn ja ma arvan, et ma mitte midagi ei kaotanud sellega, et ma just läksin sinna õppima. Tänu sellele silmaringu oli hoopis teine ja see andis võimaluse pärast, kui ma Eestist sõitsin Kasastani tööle, töötsin ju 7 aastat Kasastanis, et lõimuda sellesse kultuuri oli väga keeruline.
Doktor, ma katkestan teid korraks. Kuulge, juutidel on ju nii, et käsi peseb kätt. See on ju niimoodi, et kuule, sul on niisugune vajalik amet, sa oled ju lastearst, on ju nii. Et kuule, kui me palume, siis tule meile vastu, me tuleme sinule siis ainelises vallas vastu, sest juute on ju kõikel. Rahvastikust nii väike osa, aga maa panus. Kõik võtmekohtadel juudid.
Ja mu... Mis võtmekohtadel? No, ei ole üldse võtmekohtadel.
Ma arvan ka seda, et seda Leningradi instituuti, võibolla seal ei olnud küll teaduse doktoreid, nii palju juudid ju nii naljalt, neid ei edutatud isegi polkovnikuks, võibolla ei saanud doktorigraadi, aga see instituut oli juutide käes. Kas see oli ka kuidagi juutide teela, et üldse sinna sisse saite?
Ei, ei, ei. Sisse ma sain, oi, see on väga huvitav jutt, siis ma pean seda rääkima. Sisse ma sain sellepärast, et ma sõitsin Leningradi, andsin paberid sisse ja kahe päeva pärast kutsuti mind välja vastuvõtu komissioni. Öeldi niimoodi, mis asjad te siia tulite, Eestil on antud 10 kohta, minge tehke eksamid Eestis. Ja ma läksin Tallinna, tulin Tallinna, andsin dokumentid sisse ja eksamid olid TPI juures. Ja ma läbisin Eestis oma konkursi, seal 10 kohta, ma olin kolmas või neljas, olin ma pingereas. Kõik need eksamid toimusid juulis. Augustis ma töötasin ja 25. augustil 1962, ma mäletan seda päeva väga hästi, ma läksin ostma hambapastat veel, tulin trepist üle, sema ütleb, et Adik helistati Tallinnast tervishoiuministeeriumist ja öeldi niimoodi, et sind ei võetud vastu.
Eksamitel kukkusite läbi?
Ei. Ma ütlesin, et ma läbisin kolmandana või neljandana. A rektor ütles, et ta ei ole natsionaalne kaader.
Kas ja... siis juudi mõju ei aidanud?
Ei, ei, kuulake. Tähendab, asi on selles, et ma ei hakka nimesid nimetama, aga üks väga hea minu kolleeg, kellega ma pärast elasin ühes toas, Kohtla-Järvelt, kes ei teanud ühtegi sõna eesti keeles, ta oli venelane, aga tema läks kui natsionaalne kaader, aga mina, kes olin Eesti kooli lõpetanud, ma ei läbinud. Ja ma pean ütlema niimoodi, et proua Linda Aamissep, ma ei ole teda ammu näinud, see oli inimene, kes siis lõppude lõpuks aitas, et mind võeti vastu ja see oli niimoodi, et helistati Moskvasse keskkomiteesse, igale poole helistati ja seal oli, ei, see on rektori asi. Ja mind päästis, teate, mis... Päästis see, et mul oli paber, kus see vastuvõtu osakond saatis mind Tallinna. Kui mul seda paberit poleks olnud, siis ma polekski saanud ja ma olin selle kõne juures, kui proua Linda Amisse suhtles rektoriga ja ütles, aga te ise saatsite ta siia ja meie valisime ta välja. Miks te siis teda vastu ei võtu? Ja siis ta oli ämbris rektor. Ja kujutage ette, see sama rektor, järgmine päev ma olin seal. Ja ma tulin sisse, ta ei hakkanudki muga rääkima, kirjutas alla ja ma läksin välja. 3 aastat ma ei näinud teda ja 3. kursuse lõpus oli eksam ja tema võttis eksamid vastu, see oli patoloogiline anatoomia. Ja ma mäletan, väga ilus daam oli ta sellised juuksed, aga ta tõmbas Bella Morganal, teate sellid. Ja see suits käis, paberes käis ühes suunurgas teise. Ja kui ma sisse tulin, ma mõtlesin, et ta unustas ära. Aa, Leevin, tule siia, umbes niimoodi nagu hunt ja jänes, eks ole.
No, pagadi.
Ja 2 tundi ta mind pinnis ja tuleb talle au anda, ta pani mul 5. See on mu elu üks
Talle selline... Talle teile?
No ma ei tea, aga ma...
Arvan, teil oli õpitud.
Ja mis oli huvitav, ma tulin välja ja ma ei oskanudki ütelda, missugustele küsimustele ma vastasin. See oli selline psüühiline, noh, terror ja ma sellest pingest ma kohe välja ei tulnudki. See oli kõige raske moment, aga võibolla see just karastaski.
Jaa. Tähendab, ma saan aru, teid ei võetud vabariigi suunamisega sellepärast vastu. Ja. Leningradis, et te olete juudi päritolu.
Täpselt, ja. Täpselt.
Uskumatu, et aeg on 1962 ja rahvus niimoodi võis ja. Määrata.
Aga ma tahaks teile ka ütelda seda, mis puudutab nüüd juute. Vaadake, te hakkasite rääkima, et igal pool jah. Mina olen oma elukogemusest näinud seda, et ükskõik, kus juudid elavad, nad aksepteerivad kohaliku kultuuri. Ütleme, kui me võtame Venema juudid, nad on kõik enam vähem ühesugused. Kui ma sõitsin Kasastani, seal oli oma kogukond. Ja ma pean ütlema, nad olid hoopis teised juba. Eesti, Läti, Leedu juudid on hoopis teised. Tähendab, on tõepoolest üks selline omadus, kus selleks, et ellu jääda, et integreeruda, sa pead omandama selle kultuuri alused. Ja ma ütlen ausalt, ma saavutasin 7 aastaga selle, et ma patsientidega rääkisin kasahi keeles, mind keegi sundin, seal võis ainult vene keeles rääkida. Ja üldiselt mul oli seal väga hea olla.
Kasastanini me veel jõuame, mul on teile üks küsimus, kui te viisite juttu Kasastani peale. Ma tahan teilt nüüd endalt küsida selle küsimuse, mida te küsisite kunagi Jakov Haimovitsilt. See oli siis Kasastanis ühes oblastis, peaarst oli see.
Ja.
ja see küsimus, mida te küsisite temalt, see võiks olla esitatud teile. Nimelt, kui kultuur on nii võõras ühele juudile, nagu see on Eesti kultuur või Kasastani kultuur, kas on üldse võimalik, et üks juudi arst saab selles kultuuris hakkama?
Saab küll hakkama.
Ja teate, miks see kultuur on niivõrd võõras? Ma nimetan mõned nimed. Ja ma loodan, ma ei tee teile selle ka aiget. Harry Männil. Nüüd on ta lahkunud igaviku teed. Siis ma meenutan teile teie lapsepõlve, Valgas ühte vagunit. See on nõukogude vagun, mis on nõus juudid ära viima. Ja teie sõitsite ära oma emaga. Aga onu ja sugulased jäid ja mitte kedagi ei jäänud enam Valgas alles. Ma ei tea, Eesti võiks ju minna Guinnessi rekordite raamatusse sellega, et ta oli Judenfrei, juudi vaba, 42, jah? Kas see on piisav? See on ju niisugune konflikt juudi ja Eesti vahel, et kuidas te suudate veel selle rahva lapsi ravida?
Siis ma ei oleks tohtnud üldse arstiks saada. Vaadake, te tõstsite üles päris mitu küsimust.
Need on mulle ingele valusad.
Ja ma saan teist aru, aga ma püüan teile nüüd niimoodi vastata. Teate, praegu on ka päris palju nii-öelda lurjuseid ümberringi.
Päris palju on, ja. See on üsna õige mõõt.
Ja inimesed jagunevad kolme gruppi. Vagunid, vedurid ja pidurid. Vaat pidurid, need on lurjused, kes segavad. Ebausad inimesed ja ma puutun praegu ka kokku selliste juhtumitega. See ei tähenda seda, kõik need inimesed, kes siin nüüd on, et nemad on minu vaenlased. Juudid muidugi peavad mäletama kõiki, mis toimus teise maailmasõja ajal.
Mitte ainult juudid?
Ja, no ma praegu räägin juutidest, eks ole, ja ma olen Jerusalemas käinud selles muuseumis, kus on kõik need asjad välja pandud ja ega Eestil seal eriti tänuväärt koht ei ole. Oleme ausad. Aga ma arvan niimoodi, et Eesti on üks väike riik ja kui sa tahad teada, missugune on inimene, sa annad tal võim või siis saad alati teada, mis on inimene, kui on ekstremaalne situatsioon. Ma arvan see, et Hitleri ja Stalini omavaheline poliitika, see oligi Eesti jaoks ekstremaalne selline situatsioon ja siis oli näha, kes on kes. Sellepärast minu jaoks isiklikult see ei tähenda seda, et ma pean nüüd kõike vihkama. Vaadake, minu esivanemad on Baltikumis elanud ligi 300 aastat ja ma arvan, et selle 300 aasta jooksul on olnud igasuguseid aegu ja ei tähenda ka seda, et nüüd, et on juhtunud üks või teine või kolmas asi, et mina isiklikult pean nüüd vimma kõikide peale. Mul seda ei ole ja seda ei peagi olema. Ma olen siin sündinud, siin on sündinud minu vanemad, siin on sündinud minu, kõik meie pere on siin sündinud. Ma poleks kunagi uskunud, aga Kasastanis ma alles sain aru, mida tähendab kodumaa. Võib-olla mõned juudid minu peale praegu pahandavad. Kui ma poleks Kasastanis elanud, võib-olla ma oleks ka emigreerunud juba 70. aastatel.
Iisraelisse?
Jah, või Ameerikasse ja sinna, kuhu kõik läksid. Ma olen muide nende emigrantide õnne näinud. Esimeses põlvkonnas on õnne vähe. Muidugi oma lastele ja lastelastele tehakse suur kingitus. Aga Kasastanis ma alles sain aru, mida tähendab mulle see väikene Eestimaa?
Doktor, te olete väga hästi vastanud. Ma ei saa teisiti, ma pean küsima. Me ju teame juudi ajalost. Sellest kirjutab ju meile Vana Testament, et juudid pea kõik olid välja küüditatud pattude pärast. Nad ei suutnud oma templit hoida. Ühed läksid Assüüriasse, teised Babyloniasse. Ja nüüd mul tulevad külma juudinad, kui ma loen Vana Testamenti ja ma loen sealt raamatust nimekirja, kes tulevad tagasi. Doktor, minu jaoks see on ette määratus. 10 suguaru ei tult kunagi tagasi. Ja vaat, juuda suguarud, nad tulevad tagasi ja miks just nemad tulevad tagasi? Ja vaat, siit ma tahan esitada teile ühe juudi küsimuse. Jeremiahu, profet Jeremia kaudu. Ta kirjutab juba oma raamatu alguses, enne kui ma olin olemas. Enne kui ma sain ema ihusse, te olete lastearst, eks ole, siis juba Jumalal olid minu päevad ette määratud. Ma tahaks siia tuua teise dimensiooni, see on nagu juutide koht ajaloos ja teie koht Eestis. See oleks nagu olnud ette määratud. Ma usun, et teist oleks saanud hea ajakirjanik. Te olete andekas, teist oleks saanud hea treener, te olete spordimees. Aga kuidagi te olete nüüd nii suure südamega rääkinud Eesti rahvast. Te räägite ju kui arst. Ja ma tean, et teie esivanemate hulgas on ka rabisid. Et kas te olete tunnetanud oma elus seda missiooni, mis on teile ülevalt taevast antud, kui me räägime Jeremiahust, et enne kui ma ema ihus juba olin, pidi must saama lastearst?
Oh, nii raske küsimus, aga ma ütleks teil niimoodi, et mul on tihti esitatud sellist küsimust, et kas sa oled õnnelik? Ma olen tõesti õnnelik ja teate, mille pärast ma olen õnnelik. Vaat sellel väiksel Eesti maal, selles kohas, kus oli ka nii-öelda halbu asju, eks ole kõik, ma olen suutnud teha seda, millega ma olen tahtnud teha. Minu käest on küsitud, et kui sa peaks alustama uuesti oma elu, tähendab, mida sa siis teeks? Ma oleks täpselt samuti elanud.
Lastearst, emade ja laste kaitse.
Absoluutselt. Vaat,
aga pole nagu mehelik eriala üldse.
On küll mehelik eriala.
Aga kuidas nii? Ütleme siin sporditreenerid, spordiarstid, ei saa võrrelda Kaspirovski Anatooliga, psühhiaatria ja korraga naised ja lapsed.
Ma olen tõesti õnnelik inimene, ma olen tegelenud nende asjadega, mis mulle meeldivad. Ja ma olen sellest saanud rahuldust.
Meeldivad naised ja lapsed?
Mulle,
emad?
Vaadake, mulle, no ainukene eriala, mida ma võibolla oleks veel, võibolla, no aktsepteerinud oma elus ja töös, see on psühhoanalüütiku töö. See on ainukene, aga see, millega ma olen tegelenud ja see võimalus, mida mulle andis Eesti maa, see on suur õnn. Ma oleks võibolla Ameerikas või Iisraelis olnud väga jõukas inimene ja nii edasi ja nagu te siin ütlesite, et võibolla oleks oma maja olnud ja niimoodi ja naamoodi kõik. Aga teate, see ei ole päris õige õnn. Õige õnn on ikka see, kui ei ole õnnetust, eks ole. Ja ma arvan niimoodi, et siiski tegelda sellega, millega sa tahad ja minul on ju väga lai selline tööpalt. Mul on annud võimaluse töötada vastsündinute enneaegste, luua esimene osakond Eestis, luua terve kollektiiv, viia see kõik nii-öelda üle terve maailma laiali, mida ma olen käinud 33 riigis esinemas ja te saate aru esindada seda väikest Eestit. See on ikka üks suur õnn.
See on tõsi, sellest ei aru saada.
Igal pool, kus olen käinud, ja suured auditoriumid ja muidugi inglis keeles kõik peab rääkima ja niimoodi. Alati omiku nerveerid ja kui ambaid pesed, siis vaatad peeglisse, mõtled, no miks ma jälle siia tulin, no, miks mul seda vaja on. Aga siis, kui oled selle töö ära teinud ja tunned, et on, tekib tohutu rahuldus, et oled jälle midagi korda saatnud. Nii et minu arust see on kõik väga positiivne.
Te rääkisite, et teist oleks võinud saada psühhoanalüütik ja ma ootaksin lühidat vastus selle kohta. Mäletate seda vagunit, millest meil oli juttu, mis viis teid Siberisse? Siberis kindlasti ei olnud teil kerge ja ma usun, et te jäite seal ellu nendes karmides Siberioludes ainult tänu oma emale.
Mõtugi.
Ja võib-olla ema ja poja suhe, mis hiljem siis nagu ette määratus tuli teie ellu, et te olete nii paljude emade ja laste elu kaasa aidanud, olnud nagu kaitse nendele. See saab alguse sellest, et teil oli oma emaga kordumatu suhe. Mul tuleb isegi meelde, et ta on teie elu päästnud sellega, et ta müüs ära oma väärisasjad ja kõik, mis tal oli.
Ma vaatan, te olete hästi lugenud minu raamatud. Ja. Kõik on õige. Mina olen see inimene, kes on ka represseeritud, aga ma ütleks nii, et kõik juudid, kellel õnnestus olla Siberis, ma kordan, õnnestus olla Siberis, jäid ellu. Mina võtan seda sõna Siber hoopis teisiti ja ei tohi ka lahmida. Ma pean ütlema, et need inimesed, kes meid Siberis vastu võtsid ja oma maija, ema, mina ja tädi ja onu ja kõik olid, kuidas meisse suhtuti, No andke andeks, ma ei usu, et nii palju rahvaid on, on maailmas, kes niimoodi oleks aidanud meid. Ja ka need, kes seal olid, kõik jäid ellu. Aga kes jäid siia, need enam ei ole.
Jaa, see on tõsi. Olen siia maani kuulnud, uuralite taga räägitakse erilisest inimtõust, kes seal elavad soojad, üksteise muret võtavad südamesse, osavõtlikud, tõeline kogukond.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Kallid kuulajate, kuulate saadet Ühiskonna peegel. Täna räägime elust ja räägime elust suure tähega. Saate külaliseks on emade ja laste kaitsja, doktor Aadik Levin. Tuleme nüüd Siberi juurest tagasi siia karmi Põhjamaale, Pribaltikasse, Baltikumi. Ja niisugune küsimus teie jaoks, millal siis ühe lapse elu algab? Räägitakse abordist, et see ei olevatki nagu midagi olulist, sest et laps ei ole siis veel nagu elus olevus. Kui me loeme Jeremijahut või Jeremijat, siis ta ütleb, et inimene on juba olemas enne, kui tema ihusse saab. Et ma ei tea. Lapsed küsivad sageli, võibolla teie doktor teate seda vastust. Lapsed küsivad, kus ma olin siis, kui mind ei olnud. Mis ma ütlen?
Mina isiklikult, ma ütlen praegu, kuidas mina neid asju tõlgendan, kuidas kui ma loengut loen tudengitele, mina nimetan, et on olemas esimene elu ja on olemas teine elu. Esimene elu on ema üsas ja see on väga tähtis periood muide.
Kas see algab siis eostamisest?
Absoluutselt.
Ja, esimesest ööst?
Ja teine elu on siis, kui juba laps sünnib. Selles mõttes mul on terve loeng, mul on Tallinna ülikooli õppejõud. Mul on terve loeng sellest ja ma õpetan tudengeid, et mitte kunagi ärge nimetage inimest looteks. Võtke 1000 tema, kui ta ootab last, ta on rase. Ta mitte kunagi ei ütle, et vaat siin on minu loode. Ta ütleb, siin on minu laps. Selles mõttes on meedikud ikka vahetavalt väga julmad. Kui nad ütlevad ja kirjutavad artikleid ja teaduslik artikleid, loode ja loode. See on laps juba, see on inimene.
Doktor, me ei räägi ainult meditsiinist, me räägime perekonnast ka, mind huvitab, kui ütleme lapsele pannakse põhi pulmaööl, mitte juhuslikult, vaid pulmaööl armastuse pärast. Mis te arvate, kas see kuidagi määrab tulevikus ka lapse elukvaliteeti? Et on armastusest sündinud lapsed, oota, kuidas teil oli vedurid, vagunid ja pidurid, et armastusest sündinud lapsed, siis juhuslikult sündinud lapsed peale restorani või?
Oh, seda on muidugi väga raske differentseerida, võimalt väita, et arvatavasti armastusest sündinud lapsed on palju sensitiivsemad, nad on hingeliselt palju rikkamad. Ma arvan niimoodi, aga teadus seda küll ei ole teinud kindlaks. See ei ole tõenduspõhine, nagu öeldakse. See on lihtsalt arvamus.
Ja mind huvitab veel, ma olen pikka aega elanud, 3 aastat Inglismaal ja ma näen seal niisuguseid asju, mida ma siin Eestis veel siis ei näinud. Aastan oli siis 2005 kuni 2007. Neegritest isad, nad on lapse puhkusel. Ja neegrid patriarhaalne ühiskond, eks ole. Ja korraga neil on seal Inglismaal, neil on naiste roll. Nad lükkavad bussi, lapsevankrit, nad ei ole nagu enam mehed ja nad saavad selle eest riigilt palka. Ja siis ma mäletan, ühiskonnas tekis poleemika, et kas ema puhkuse võivad võtta isad. Ja see oli nii moodne arvata nii, et vahet pole. Ja ma mäletan, üks inglise lastearst võttis Daily Mailis või kus ta võttis sõna ja ütles, et esimene aasta ei ole kahtlust, laps peab olema emaga. Tähendab, siin tekib nüüd niisugune väike probleem ühiskonna, mis on vastuvõetav ühiskonnas. Et Inglismaal tüdruk saab keskkoolis lapse juba sellepärast, et riik maksab tale palka, ta eelistab riigiga abielus olla. Sest riigilt tuleb abi, on ju. Mis teie kui lastearst, kui ema ja lapsearst, mis te ütlete üldse perekonna kohta? Kas see mudel, mis praegu on, et naised teevad karjääri ja katseklaasi lapsed ja tal ikkagi peab olema siis tulevik oma mõju, oma kvalitatiivne mõju, kui soovite?
Selles küsimuses on mitu aspekti. Ma ütleks nii, et väga kahju, et tsiviliseeritud maailmas, eriti Euroopa Liidus, on see võrdõiguslikuks läinud täiesti rappa. See on patoloogia. Mina olen 90. aasta keskel seda küsimust üles tõstnud. Vaadake, ma ei tea, vist sotsid tulid välja esimesena selle ideega, et oleks emapalk. Siis, kui te mäletate, läks aeg mööda, tehti vanemapalk. Ja siis meie rahvastikuminister 2000. aastate alguses tuleb välja televisiooni saates, et varsti on isade päev, et võib-olla isade palk. Teate, see on absoluutne nõmedus. Ja mina siis kirjutasin kirja sellele ministrile, ütlesin niimoodi, et enne kui ministriks hakata, peaks läbima koolituse. Et siia maani on ikka naine sünnitab. Asi on selles, et meil Eestis mõned poliitikud arvavad niimoodi, et mehed karasestuvad. Et mehed ka sünnitavad. Ja mehed toidavad ka last rinnast. Vaadake, see on selline nõmedus, millest mina aru ei saa. Ja siis oli vastus selline, et ei, aga siis isad ei hakka horditena jääma koju. See oli täpselt selline termin sees. Ja siis ma võtsin, et huvitav ja üks väga minu poolt austatud ajakirjanik, tema kirjutas sellest, et tema tahab olla lapsega kodu. Ja temalt hakkasid mehed eeskuju võtma. Ja meil praegu on väga paljud mehed, kes jäävad koju, nii-öelda toidavad last rinnast.
Aga kus need emad on siis?
Emad lähevad tööle.
Teevad karjääri?
Ja vaadake, see on patoloogia.
Doktor.
Eesti riik, ma kohe ütlen lõpuni, Eesti riik on situatsioonis, meil oli keskmiselt pere peale 1,4 last. Nüüd on meil 1,7 last. Selleks, et kõik jääks pidama, nagu öeldakse, peab olema 2,1 last. Kui keskmiselt pere sünnitab Eestis 2,1 last ja Eesti riik on annud 18 kuud palka annab, siis meil need pered, kes siis tahavad last saada, peaks ikka looduse seadustest kinni pidama ja ema peaks olema kodus. See on absoluutne nonsens, mis toimub. Ma olen sellel teemal palju
kirjutanud. Kui kaua siis peaks ema kodus olema?
Ma arvan niimoodi, et 18 kuud on väga hea, kui ta on kodus, eks ole. 2008. aastal ma olin Detroitis, oli ülemaailmne rinnaga toitmise kongress ja seal õhtu oli bankett ja seal võttis siis sõna selle akadeemia president. Ja siis küll ta nuttis seal, et nii ja nii ja nii, meil on nii halb Ameerikas. Ja mina mõtlesin, nüüd ma peaks küll sõna võtma. Ja võtsin sõna ja ütlesin, teate, siin on inimene, kes Ameerika mõistes on väga väikesest riigist, väga vaesest riigist, aga meie ema saab olla 18 kuud palgaga kodus peale sünnitust. Ameerikas on ainult 6 nädalat ju. Teate, kuidas hakati plaksutama. Ja siis ma ütlesin, et miks teie ei pööra nendele asjadele nii suurt tähelepanu. Aga vaadake, mida tähendab Ameerika. Mina ei ole üldse Ameerika fänn, ma kohe ütlen. Aga ma ütleks nii, see emigrantide riik, kes püüab tervet maailma õpetada, ta ongi loonud kõik need halvemad suunad.
Hund tuleb Ameerikast, kurjuse lapse ajal.
Kui me tuleme nüüd nii-öelda tagasi lapse juurde, Ameerikas on ju sellised osariid, kus on 80% juba keisrilõiget. Lõuna-Ameerika on võtnud nendel eeskuju. Maailm läheb hukka, kui ta jätkab sellist asja, mida ta praegu teeb. Tähendab, me kaugeneme loodusest, me kaugeneme looduse seadustest, mis on nii-öelda looduse poolt maha pandud. See on üks tegelikult, see on meie tragöödia.
Doktor, ma toon ühe julma näite ajaloost ja teie kui arst vist saate sellest paremini aru kui ükski teine. On olemas üks ränk raamat Krasne Jeeros. Ja see käsitleb lapsi, kellele pandi alus siis peale oktoobri revolutsiooni, mis siis juhtus muide Leningradis. Ja siis on lahatud nende laste elukäiku. Meil oli siin küsimus, et kas armastusest lapsed või kuidas. Tähendab, see bursuaasne või kodanlik perekond löödi peale oktoobri revolutsiooni puruks ja tekkisid siis terve hord juhuslike suhteid. Aga kas te mäletate, mis juhtus Berliinis, kui Nõukogude sõjavägi oli Berliini vallutanud? Räägitakse ju meeletust vägistamise lainest, eks ole? Ja need ongi ju need samad, kes ei ole kasvanud perekonnas, kes ei ole näinud ei isa armastust ega ema armastust. Muidugi õigeusk on Venemaal nii palju teinud head, aga oktoobri revolutsioon ju hävitas kogu vaimulikkonna ja nii. Ja siit on siis näide ja see on väga julm näide ajaloost. See on see Berliini kolm päeva.
Teate mida, ma, antke andeks, ma siin teiega ei taha nõustuda, et see on sellest. Sellepärast, et aga vaadake, Hitler lõi juutidele kontsentratsioonlaagrid.
Nii.
Kas siis need sakslased olid siis ka niimoodi sündinud? Ei, ei, siin, siin on ikka midagi muud. Kui me tuleme venelaste juurde ja nii-öelda vene kultuuri juurde, siis me näeme ju, et ikka väga suured palju lapselised pered olid. Ja noh, oleme ausad ikka kuni oktoobri revolutsioonini oli ikka Venemaa oli väga kõrgelt arenend riik, ikka Vene rubla ikka midagi maksis.
Väga nõus.
Ja need pered olid ikka kindlustatud ja niimoodi. Ja ma ei usu, et selle 20 aasta jooksul juhtus nüüd nii, et sellised värdjad nii-öelda...
Aga doktor, paljud rändasid ka välja.
Ja aga sõda on sõda ja inimeses on ju nii-öelda selline agressiivsuse geen ka olemas. Vaadake, üldse on olemas üks selline mõiste nagu agressiivsuse geen ja on ju inimesi, näiteks tippsportlasi, kui nad oleks sattunud väga halba sootsiumisse, oleks nendest mõni kurjategija tulnud.
See on aga üliego, eks ole?
Ja, ei, ei, see,
ei
on,
see ei ole sama.
See ei ole üliego, see on tähendab, kuhu ta oma agressiooni, kuhu ta oma emotsioonid suunab, kui ta satub tippsporti. Siis tast tuleb suur sportlane, eks ole. Aga kui ta satub nii-öelda halvale teele, nagu öeldakse, siis võib temast saada ka kurjategi. Nii et ma arvan niimoodi, et kurjategijaks siiski ei sünnita. Ei sünni inimene, aga ta võib selles sootsiumis temast võib välja kujuneda.
Kuritegevuse geenist muidugi räägitakse.
Ja,
siit ka järgmine küsimus. Te olete 7 aastat töötanud Kasahstanis. Ja noore arstina te ütlesite, saatuslikud sõnad, te ütlesite, et te ei ole niisuguseid haigusi näinud, nagu on Kasahstani väikestel lastel. Ja siit ka küsimus, kas see on ka nagu mõni ettemääratus, et inimene ei saa ju valida endale keskkonda, kus ta sünnib. Ta ei saa valida vanemaid, tõsi, kodumaad ei saa valida. Ja kui ta nüüd sünnib Kasahstanis, siis noor praktiseeriv arst, doktoraadi Klevin ütleb, ma ei ole niisuguseid haigusi ega haiguste kombinatsioone näinud, kui see on Kasahstanis. Kas see tuleb vanematest, tuleb see sellest sotsiumist, millest te räägite, millest need haigused siis üldse tulevad? Või vanemate patud nuheldakse laste peale?
See on hoopis teine sootsium, see on hoopis teine ühiskond. Seal peres on keskmiselt 10-12 last, oli vähemalt, nii-öelda minu ajal. Ma mäletan, kui ma tulin sinna ja oli öövalve ja osutusin juba abi sel lapsele ja siis oli vaja haiguslugu täita. Ja kui ma küsin ema, kui vanad olete, ta ütleb 28. Mina olin tollal just 28 aastat vana. Minu ees istus vanaema, täiesti vanaema. Tal oli juba 10 last ja 2 oli tal surnud. Te saate aru, seal on naisel krooniline rasedus, ta kogu aeg on rase. See on hoopis teine mentaliteet, see on hoopis teine ema tunde välja kujunemine. Tal kogu aeg see ema tunne treenib, ta kogu aeg rasestub, sünnitab, toidab last rinnast, kõik. Ja see on pidev.
Teistele lastel aega ei jää ju.
Ei, no jah, aga see ratas kogu aeg tiirleb. See ei ole mitte nii nagu meil pooldest last peres, eks ole. See on üks asi, aga teine asi on see, et see sootsium oli veel vaba siviliseeritud maailma kõigist nendest asjadest. Teate, kui seal olid suured nii-öelda, no, infektsioonid, ütleme mäda, siis 2-3 süsti ja laps hakkas terveks saama. Sellepärast see efekt oli vapustav, kuna ta ei olnud kokku puutunud sellega. Mida lähemale sivilisatsioonile, seda rohkem on seda korralagedust, mis toimub. Mul iljuti ilmus Õhtulehes artikkel allergiast, ma kirjutsin. Et oli ju niimoodi 90. aastat alguses tehti uuring, kus tuli välja, et Eesti lastel on mitu, üle 4 korda vähem allergiat kui Rootsi lastel. Ja siis mõeldi, milles asi on. Ja üks asi oli muidugi toit. Aga nüüd me oleme Euroopale järgi jõudnud. Me kogu aeg ju tahame Euroopasse ja me oleme järgi. Nüüd on meil täpselt sama palju kui neil. Tähendab, me oleme kõik need asjad üle võtnud juba ja kui me võrdleme nüüd Kasahstani ja võrdleme seda, muidugi praegu on Kasahstani kaupisteni, ütleme linna see elav. Aga tollel oli minule muidugi, ma olen sellele perioodile väga tänulik, ma olen tänulik oma abikaasa, sellepärast, et ma tema pärast pidingi sinna sõitma, aga ma pean ütlema, seal sai must kõigepealt arst. Ma nägin seal neid haigusi, mida Leningradis õppides suures võimsas linnas ei saadud näidata neid patsiente, mul oli need iga päev.
Doktor, te olete täielik fenomen ja see on vist ka natukene Kasastani süü, sellepärast, et te olete ju lennukiga alla kukkunud, kas saite kõvasti põrutada?
Ja oli küll, ja tähendab, ma töötasin aviaamas. See oli selline teenistus, vaadake, kui keegi laps oli raskelt haige, ma olin ainuke meesteravas osakonnas oblasti haiglas ja siis tuli lennukiga sõita järgi. Ja siis...
Millistest vahemaadest, mis siis räägime?
No seal on ikka, ei, need ikka nii-öelda väiksed lennukid. Need väiksed jakid ja siis on kahed. Aga see oli jakis ja siis, kuna ma tegin oma kandidaadi tööd veel ja mul olid kõik laupad, pühapad, kõik olid maksimaalselt, olid mul kinni, ma mitte kuskil ei käinud kogu aeg. Nii kui vaba minut oli, lugesin kirjandust, kirjutsin, ma korjasin nii-öelda oma kandidaadi tööd tegin. Ja siis alati, kui ma sõitsin kusagile, siis ma magasin. Mul oli nii hea refleks, nii kui lennuk sisse, kohe magasin. Ja lendame, teate, see on steppi. Ja järsku potsti ja olime lume sees.
Lendur ei ka magama või?
Ei jäänud, aga tal kadus ära üks see
kõrguse
mõõdik. Ja see mõõdik millegi pärast ei hakkanud tööle, aga kuna see on stepp ja lumi, siis sa ei näegi üldse mitte
midagi. Kus on taevas, kus on maa?
Ei, no see oli väga huvitav.
Saite kõvasti põrutada?
Ei. Seal oli vahest oli probleem sellega, et suured linnud lendasid lennuki peale ja siis oli nii tukud ja lendur võtab järsku ja laseb lennuki alla ja siis hoidis mind alati õlast kinni sellepärast, et muidu ma oleks üles hüppanud.
Ja unustamatud kogemused ja just need Kasastan, tegelikult me olemegi Kasastanile tänu võlgu, et meil on doktor Aadi Klevin, te ei emigreenurud sellepärast.
Vot sellepärast ma ei emigreenud, ma sain seal aru, et mul on kodu Eesti. Muide ütleks veel nii palju, et kui ma Eestisse tulin, ega see Eesti mind eriti hästi vastu ei võtnud, see readaptatsioon kestis mitu aastat.
Ikkagi 7 aastat olid ära.
Ja Eesti oli tohutult muutunud. Eesti keel oli muutunud. See on nii huvitav, kui sa tuled kuskilt mujalt, eks ole, ühesõnaga see readaptatsioon tagasi tulles, see oli nagu haigus. Seda ma pidin läbi põdema.
Seda tunnevad praegu paljud eestlased, sest et nii mitmed on ka Siirimaal või Soomes, perekonnad on lahus ja te olete üks vääriline näide, te ikkagi oma abikaasa Tiinaga otsustasite kokku jääda ja sellepärast läksite Kilingi-Nõmmes siis otse Kasastani, Uralskisse.
Ja, täpselt.
Saate aeg ruttab ja huvitav, et ta meile erandit ei tee nii huvitava saate puhul. Aitäh teile, doktor, ja tahaks küsida teilt ka ravimite kohta. Me siin jõudsalt liigume Soome ja Rootsi suunas. Need eelarved on meeletud vabariigis, mida inimesed kulutavad ravimite peale. Tegelikult nad on ju valel teel.
Vaadake, me peame eristama kaht asja. Mis on positiivne, mis on toimunud tõesti, see on kõrgtehnoloogiline meditsiin, on teinud võimsa kvalitatiivse hüppe. Kujutage ette, praegu inimene saab infarkti, kui ta õigel ajal jõuab haiglasse, saab ta abi. Kui tal on insult, esimest 3-4 tundi, ta saab terveks. Kujutage ette, kui suured positiivsed nihked on diabeediga. Ma pean ütlema, et see osa meditsiinis, kõrgtehnoloogiline meditsiin, on vapustava hüppe teinud. Ma olen õnnelik, et ma elan veel ja ma näen seda kõike, mis toimub. Teie küsimus, miks ma pean niimoodi vastama? Me ei tohi meditsiini alavääristada, me peame olema objektiivsed. Teie küsimus puudutab kroonilisi haigusi. Neid haigusi, kus ei ole vaja neid operatsioone, kus inimene tunneb ennast halvasti, kui inimesel on ülekaalulisus, kui inimesel on kõrge vererõhk ja nii edasi ja nii edasi.
Minu küsimus puudutab neid õnnetuid inimesi, kes mingil põhjusel ei liigu või mingil põhjusel söövad valesti ja istuvad nii-öelda nõela otsa, kus nad ei peaks ju istuma. See on hoopis ju teine vastus sellele, et on ravimitel niisugune mõju. nad ei peaks üldse neid ravimeid võtma, aga keegi on huvitatud ju nende pealt teenima, need on ju miljardid.
Ärge teie olge nii radikaalne. Tähendab, me räägime praegu ainult kroonilistest haigustest. Need haigused, mis tõesti vaevavad, mis ei lase inimesel tööd teha, loomulikult nad hävitavad inimese elukvaliteedi. Ja siin on inimesel kaks võimalust. Kas ta läheb maksimaalselt farmaatsia nõela otsa või ta hakkab ise ennast ka aitama. Minu filosoofia, mul on ka vedanud, kui ma haiglast ära tulin, ma hakkasin tegelema toitumisega ja ma ei pea ennast üldse toitumise spetsialistiks. Ma võib-olla pean inimeseks ennast arstiks, kes hakkas lõpuks aru saama, kui tähtis on toitumine.
Olge mausad, ühiskond sellest aru ei saanud, teid ju nimetati ahneks juudiks.
Ja.
No, juudikrabiks, nii nagu koolipõlves.
Täpselt,
inimesed ei mõistnud seda, aga teie jaoks oli see ju revolutsioon. Te olid eluaeg tegelenud tagajärgedega ja nüüd jõudsite põhjuste
täpselt.
Juurde.
Ja võt, need viimased aastad, millega mina olen tegelenud ja praegu pensioniaas ma pean sellega tegelema, see on minu missioon praegu. Arsseniori missioon, ma pean inimestele andma mõista, et nad peavad hakkama ise ennast aitama. Tähendab, see on üks võimalus, et minimiseerida farmaatse nõela otsas olemist. Või siis vastupidi, vahete vajal ka üldse sellest vabaks saada.
Doktor Uudisimulik küsimus, kas haige kassa maksab üldse profulaktika? Kui ma tahan terve olla ja liikuda, haige kassa on ju huvitatud koostööst nende firmade ja ravimitootjate firmade kasumitest. Ta on huvitatud ju nendega koostööst. Arstid ju on ju huvitatud ravimeid välja kirjutada.
Vaata, ma ei ole tega nõus. Ärge tehke liiga haige kassale. Haige kassa maksab kinni selle nõnda nimetatud tõenduspõhise lääneliku tervishoiusüsteemi. Saate aru, haigekassa maksab kinni selle. Haigekassa hea meelega maksaks vähem. Haigekassa hea meelega maksaks ka profilaktilise meditsiinist. Ta teebki seda. Aga muidugi neid summasid ei jätku, sest vaadake, kui palju diabeetikuid, neid tuleb kogu aeg juurde. Minu arust praegu ses situatsioonis selles väikeses Eestis on kõige tähtsam, et iga Eesti riigis elav inimene hakkaks mõtlema, aga kuidas ma saan ennast aidata.
Selge, ja kõige käepärasem viis, mida doktor Levin praegu õpetab, on toitumise kaudu.
Toitumine, see on väga pikk jutt, muidugi, mida peaks nüüd rääkima, aga mina ütleks nii, et võib-olla vastaks niimoodi, kui ma 89 esimest korda käisin Lääne-Saksamaal üldse Lääne riigis ja kui ma nägin neid supermarketeid ja mõtlesin, mamma mia, millal meile kõik see tuleb, küll on ikka hea elu, siis nüüd on kõik need supermarketid meil olemas. Ma käin ka abikasaga, me käime, me ostame leiva seal, aga ma ei taha seal midagi enam osta, sest et ma ei usalda ja tuleb ise hakata kasvatama. Võt enne kui ma siia tulin, abikasa andis mulle oli salat meie oma tomatitest. Me ise kasvatame kõike. Kõik roheline. Ja teate, kui ma olen 3 kuud söönud ikka aastas oma tomateid, siis ma võin väga vähe neid nitraatidega üles kasvatatud tomateid osta supermarketist.
Soome, ütleme, üürikorteris elavale naiste rahvale, kelle mees on Soomes, on seda muidugi raske öelda, sest et neil ju suvilat ei ole. Teie proua on geneetik.
Jaa.
Kiire küsimus, geneetiliselt muundatud toit. Kui suurt ohtu teie selles näete?
See geneetiliselt muundatud toidu asi vajab veel väga palju kontrollimist, aga see suund ei oleks meie jaoks, tähendab Eestile seda ei ole vaja. Väga kahju, et Ameerika, Euroopa Liit on siin palju konservatiivsem, peab ütlema, aga ma olen nahutada saanud ka mõnedelt meie inimestelt, spetsialistide poolt, et miks ma niimoodi räägin, aga ma ütleks nii, Euroopa Liidu direktiivid, mis puudutavad toitumist, nad ei kaitse meie tervist kahjuks. Ja kuidas need direktiive tehakse, ma ei tea, aga ma arvan, et seal käivad lobigrupid, kas või see allergia näide, mida ma rääksin. Kulge, tänu nende direktiividele me oleme allergia osas Euroopale juba juurde nii-öelda saanud ligidale. Muidugi siin ei ole mitte ainult toit, aga siin on kosmeetika ja kõik muud asjad ka. Põhimõtteliselt ma arvan nii, et geneetiliselt muundatud toit, see ei ole Eesti inimese toit. Eestis elab ainult 1,3 miljonit rahvast. Meil on tohutult palju maad, 42 000 ruutkilomeetrit, natuke rohkem. Ma käsin iljuti Hiiumaal loengut lugemas ja ma pean ütlema, Hiiuma on juba mahesaar. Ja selle Hiiuma vallavanema lapselaps sünnipäeval ütleb lapselaps vanaisale, kuule, kas me Eestis ka kedagi kutsume? Vaat nad on juba oma ette riik mahesaar. Vaat Eesti peaks saama ka mahe riigiks.
Hea tunnustus Hiiumaale. Reklaam.
Ja see pole reklaam, see on tõesti, no ma esinesin seal kahe loenguga ja mind hämmastas ja käisin seal inimeste üles külas ja ma nägin, kuidas nad elavad, kuidas nad kõik ise kasvatavad. Ma ostsin seal kitse juustu ja ma pean ütlema, no nii maitsvat juustu ma ei ole siin nii-öelda mandril saanud.
Ja doktor kahju, et ei olnud Hiiumaal. Nüüd Adolf Saevits, sellega tahaks lõpetada ühes oma intervjuus, Avdotja Smirnoval ütleb, igas juudis on ohutunde geen. Te olete täna seda geeni lasknud saate lõpus ka kuidagi kõlada. Mis te arvate, kas see on tõsi? Kas igas juudis on tõesti see sama geen, et tulevad väeosad üle ikla ja siis peab vagun valmis olema, et jälle põgeneda?
No, kui ma niimoodi mõtleks, et üle ikla või üle idapiirid, kui tuleb, siis ma peaks minema psühhiaatriure kohe konsulteerimisele.
Aga ravivimfirmad ja toiduainete firmad ja ketid on juba kohal.
See on hoopis midagi muud, aga kui me räägime nii-öelda sõjaväest ja nii-öelda sellest asjast, andke anduks, see inimene, kes niimoodi mõtleb, ta peaks ikka käima psühhiaatriuse.
Selge, psühhiaatri juurde me ei taha, järelikult sõjalist rünnet ei ole enam ei karta, ole. Aga on karta rünnakut majanduslikus plaanis ravimitööstuste poolt ja toiduainete tööstuse poolt, geneetilistelt muundatud toidu poolt.
Aga minu jutu, no võibolla ma veel ütleks ühe mõtte, meil on ju poliitikutel kõverkaelsus, tead, on olemas selline haigus, kus pea on keeratud Ameerika pool. Ma alati soovitan neile teha niimoodi, et üks ortopeediline operatsioon, et pea paika panna. Ameeriklasi ei ohusta Bin Laden, ameeriklasi ei ohusta atompomm, nad on ise ennast haigeks teinud, te vaadake, kuidas nad söövad, kuidas nad elavad. Loomulikult seal on ka osariike, kus püütakse sellest välja rabeleda, aga nad on juba selle soo sees. Kallid inimesed, vaadake, mis seal toimub ja mõtleme oma peaga, et meie siin väikses Eestis saame ennetada neid asju, meil ei ole vaja seda mudelit. McDonaldsid välja siit.
Aitäh, doktor Levin. McDonaldsid välja siit. Ja siin on tarvis ka väga teie vanaisa Joodeli abi, kes oli siis Liivimaal juudi rabi ja juudi rabid samuti nagu kõik usklikud inimesed. Peaksime koos nüüd ühel meelel soovima meie kuulajatele Jumal hoidku teie tervist.
Ja mina soovin ka kõikele. Antku Jumal teile tervist.
Ja. Aitäh, doktor Aadik Levin. Selle suurepärase saate eest, saade, mida te kuulasite, oli Ühiskonna peegel. Täna rääkisime elust suure tähega. Saatejuht oli Margus Einla. Aitäh ka teile, kallid kuulajad.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.